dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Përmbajtja e këtij edicioni, si rëndom të dielave, është e përqendruar në zhvillimet rajonale dhe botërore të javës së kaluar. Meqë sot shënohet për vjetori i 10 i sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi përzgjedhur disa materiale që trajtojnë këtë çështje.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të 10 vjetorit të 11 shtatorit, autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë informacione të besueshme se terroristët mund të përpiqen ta shënojnë këtë datë me sulme të reja. Forcat e rendit kanë shtuar masat e sigurisë, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë rritjen e nivelit të kërcënimit të sigurisë kombëtare. Raporti i redaksisë qendrore flet për të tjera holsi.
Derisa po afrohet 10 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit, zyrtarët e sigurisë në New York dhe Washington i kanë mbërthyer ankthi. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare thotë se ekziston një kërcënim i veçantë i besueshëm por i pakonfirmuar për sulme terroriste më 11 shtator, pikërisht në datën kur para 10 vjetësh Al-Qaida rrëzoi kullat e qendrës botërore të tregtisë dhe e dëmtoi Pentagonin. Shtëpia Bard konfirmoi gjithashtu se presidenti Barack Obama ka urdhëruar përpjekje më të mëdha antiterroriste. Kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg tha se Departamenti i Policisë në New York do të pozicionojë masa shtesë, disa prej të cilave do të vihen re, ndërsa disa të tjera jo.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks.
Derisa po i afrohemi 10 vjetorit të 11 shtatorit, Departamenti i Policisë së New Yorkut, FBI dhe i gjithë komuniteti i inteligjencës janë në gatishmëri të rritur sepse dimë që terroristët të shohin për vjetorin si mundësi për të sulmuar sërish. Kërcënimi nuk është konfirmuar, unë dua ta theksoj këtë. Ai është i besueshëm, por nuk është konfirmuar, tha Bloomberg. Ndonse nuk ka pasur ndonjë ndryshim sa i përket nivelit zyrtar të kërcënimit të sigurisë kombëtare, autoritetet thonë se janë duke shqyrtuar një veprim të tillë. Autoritetet në New York tashmë kanë vënë masa shtesë të sigurisë. Komisionari i policisë së qytetit Raymond Kelly tha se të tillat përfshin policët e trajnuar për armë të rënda të pozicionuar jashtë Manhattanit. Zyrtarët federal në Washington thonë se kërcënimet për sulme terroriste përfshin mundësinë e përdorimit të makinave bomba kundër objektivave në Washington ose New York. Më herët bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë ngritur nivelet e tyre të sigurisë, por zyrtarët nuk kanë thënë nëse kjo ka të bëjë me raportet e reja për kërcënim. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë paralajmëruar për një reagim të mundshëm pas sulmit të komandove amerikane në muajin maj, që vrau kreun e Al-Qaidës Osama Bin Laden në kompleksin e ti në Abbottabad të Pakistanit. Bazuar në dokumentet dhe dosjet të konfiskuara në kompleksin e ish krye terroristit, rrjeti i Al-Qaidës ka shqyrtuar sulme të mundshme në Shtetet të Bashkuara që do të përkonin me 10 vjetorin e 11 shtatorit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shfrytëzuar afrimin e 10 vjetorit të sulmeve fatale për të përsëritur thirrjet për një marrëveshje globale kundër terrorizmit. Ban, duke folur gjatë vizitës në Australi, tha se dështimi për të arritur marrëveshjen për një traktat global është përkeqardhje, sipas tij terrorizmi nuk mund të justifikohet në asnjë rrethan. Pavarësisht kërcënimeve të shpeshta dhe një varg komplotësh të dështuara, Al-Qaida nuk ka pasur suksese në sulmimin e tokës amerikane prej vitit 2001, kur ka rëmbyer aeroplanet e pasagjerëve dhe i ka përplasur për qendrën botërore të tregtisë në New York, në Pentagon dhe në Pensilvani, duke vrarë afro 3000 njerëz.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 11 shtator 2001, pra para 10 vitesh, nga sulmet e koordinuara nga rrjeti terrorist Al-Qaida kundër Shteteve të Bashkuara, janë vrarë afro 3000 persona. Sulmi më vdekjeprurës mbi tokën e Shteteve të Bashkuara që një historia e këtij vendi ka shkaktuar dy luftëra dhe ka ndryshuar pothuajse çdo gjë, prej fluturimeve komerciale me aeroplane deri te mbledhja qeveritare e informatave të inteligjencës. Por megjithatë, më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre në këto sulme. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kanë pasur ndikim të rëndësishëm si në skenën kombëtare, ashtu edhe në atë ndërkombëtare. Për Amerikanët, sulmi më i madh i jashtëm në tokën e tyre në histori u shndrua në thirrje për armë. Për pjesën tjetër të botës, pamja shkatrimeve më 11 shtator në vendin më të fortë në botë tregon se asnjë shtet nuk ishte i sigurt nga terrorizmi. Por për farefisin dhe miqtë afro 3000 viktimave, tragjedia ishte thellësisht ndjenjë personale. Në këtë kuadër, megjithëse kanë kaluar 10 vite nga kjo ditë e tmerrshme, ende nuk janë shuar plagët e dhëmbjes tek ata që i humbën më të dashurit e tyre. Më 11 shtator 2001, 36 vjeçari Kenneth Zellman punonte për kompaninë e sigurimeve Marsh and McLennan, që i kishte zgjyrët në kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë në New York. Kjo kullë godit nga aeroplani rrëmbyrë në orën 8:36 minuta në katën e 93 e deri në atë 99. Në katën e 99, Kenneth Zellman ishte njëri nga 358 njerëzit të kësaj kompanie që e humbën jetën. Vëllau i tij Barry Zellman tash 10 vite më vonë thot:
My only brother, he was very close to me. I can't think of anything that would have been worse in my life that would have happened.
Ai ishte vëllau i vetëm i imi, ishte shumë i afërt me mua. Nuk mund të mendoj për diçka tjetër që do të ishte më e keqe në jetën time se kjo që ka ndodhur, tha Barry Zellman, i cili gjatë të dekadës së fundit, pjesën më të madhe të kohës e ka shpenzuar duke kërkuar shpjegim se si kishin ndodhur sulmet. Ai menjëherë pas sulmeve krijoi lidhje të forta me familjet e viktimave të tjera të 11 shtatorit, të cilët sipas tij ishin në kërkim të fakteve se çka saktësisht kishte ndodhur atë ditë dhe pse Shtetet e Bashkuara ishin aq të ndjeshme. Barry Zellman thotë se ende kërkon që të mësoj diçka për protokolet para dhe pas 11 shtatorit. Por këto përpjekje janë të vështira, edhe për faktin se mira dokumentet të ndërlidhura me sulmet ende konsiderohen sekrete nga qeveria amerikane. Ai nuk e kupton se përse administrata Bush i kishte bërë këto dokumente sekrete.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified.
Nuk e di realitetin asaj se përse u bën sekrete gjërat që nuk do të duhej të ishin të fshehta. Përse ato nuk ishin transparente lidhur me faktet që e rrethonin 11 shtatorin. Ka shumë gjëra për të cilat ne ende nuk kemi përgjigje. Përse nuk kishte intervenim ushtarak kur katër aeroplana shkonin në drejtime të gabuara. Ne kur nuk kemi pasur përgjigje të kënaqshme, thot Barry Zellman. Alison Crowther thot se ajo tash e kupton më tepër se çka ka ndodhur atë ditë, por për këtë asaj janë dashur vite të tëra. Djali i saj, 24 vjeçar, Welles Crowther, punonte për kompaninë Sandler O'Neill and Partners në kullën jugore të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator 2001.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock and we just knew that we really didn't understand what had happened.
Kur së pari ndodhi, natyrisht ne ishim në një shok të tmerrshëm dhe ne vetëm e dinim se ne realisht nuk e kuptonim se çka kishte ndodhur dhe se çka po zhvillohej. Kjo ditë do të mbetet gjithmonë në mendjen time. Bashkëshorti dhe unë dhe besoj të gjithë njerëzit e prekur e bartim këtë ditë thellë në zemrat tona për çdo ditë. Humbja jetëve ishte e tmerrshme. Ata të gjithë ishin njerëz aq të mirë dhe ishin nga e gjithë bota. Të gjithë ata u vranë. Kjo kurrë nuk do të largohet nga ne, tha Alison Crowther. Djali i saj Welles, prej moshës së 16 vjeçare, ishte i stërvitur për zjarfikje. Pasi aeroplani kishte goditur kullën jugore, ai i kishte ndihmuar njerëzit e tjerë që të shpëtojnë, por nuk e kishte mbrojtur jetën e vet. Ling Jung, njëra prej grave që ai e kishte shpëtuar, tha se Welles Crowther ishte rojtari i saj Angel. Gruaja tjetër që ishte shpëtuar nga Welles Crowther, Judy Wayne, tha se ai ishte një hero i jashtëzakonshëm. Djali i zonjës Alice Hoglund, po ashtu ishte përpjekur për t'i ndihmuar të tjerët, para se të vdiste më 11 shtator 2001. Mark Bingham, 31 vjeçar, ishte në aeroplanin e rrëmbyer, dhe kur kuptoi se çka po ndodhte, ai ishte përpjekur t'i pengonte terroristët. Ati i ndihmuan edhe persona të tjerë. Nëna e tij thot:
I was so proud they were able to stand together and fight.
Jam aq krenare që ata qëndruan dhe luftuan. Nuk ka shumë lajme të mira nga 11 shtatori, por kjo më bën krenare që djali im ishte i aftë që së bashku me disa të tjerë të qëndroi, megjithëse ata nuk ishin mundur ta shpëtonin jetën e tyre, tha Alice Hoglund.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi përzgjedhur një artikull të së përditshmës amerikane The New York Times. Në këtë artikull, gazeta shkruan se edhe 10 vite pas rrëzimit të kullave binjake, qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj botës vazhdon të jetë ndikuar nga 11 shtatori. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, si shkruan gazeta, nuk ka arritur të ndryshojë strategjinë politikës së jashtme të ish-presidentit Bush. Madje sipas gazetës, ai nuk ka ndonjë ide se si ta bëjë këtë. Të ndjekim në vazhdim thekse nga ky artikull. Osama Bin Laden është i vdekur është dhe Saddam Hussein, Abu Musab al-Zarqawi dhe shumë antarë të tjerë të Al-Qaidas. Khalid Shaikh Mohammed është në pritje të gjykimit të tij ushtarak. George Bush është në shtëpi. Dick Cheney është në turne për librin e tij e madje edhe Gen David Petraeus nuk është më general me që i ka tregtuar yjet ushtarake në shkëmbim të një pozite në krye të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Por në prag të 10 vjetorit të rënjes së kullave binjake, ne ende jemi duke jetuar në epokën e 11 shtatorit, shkruan e përditshme amerikane The New York Times. Emrat dhe fytyrat janë të ndryshëm, shtëpia e bardh ka ndruar përbërjen dhe shteti ka ndruar shikimin nga luftrat e largëta në krizën ekonomike në vend. Por politika jashtme amerikane është ende përcaktuar nga zgjidhjet që liderët tan patën bërë në kohën kur u krijua Ground Zero dhe nga objektivat të cilat ata patën caktuar atko, thekson gazeta në një artikull të sajnë. The New York Times vlerëson se qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj botës ishte kryesisht ndikuar nga 11 shtatori dhe asgjë që ka ndodhur që nga atëherë nuk ka fikur atë transformim. Natyra e këtij transformimi ishte taktike, një zhvendosje nga qasja për kërkimin e drejtësisë në qasjen antiterrorizëm që rriti hetimet, arrestimet dhe ndjekjet penale e deri në qasjen e kohërave të luftës që rriti burgosjet, marrjen në pyetje të njerëzve dhe vrasjet. Pjesa tjetër ishte strategjike, një vendim të cilin e kërkoi siguria kombëtare e Amerikës për të promovuar demokracinë përgjatë botës muslimane, sipas nevojës edhe me përdorim të armëve, sesa me pranimin atij lloji të stabilitetit të cilin diktatorët e shumë të kishin premtuar të ofrojnë, shkruan gazeta. Këto dy zhvendosje përbëjnë politikat më të kundërthënshme të administratës Bush, nga Guantanamo Bay dhe performanca e jashtëzakonshme e deri te invadimi i Irakut dhe përpjekjet shtetëndërtuese të cilat pasuan. Disa nga këto politika datojnë nga koha e mandatit të dytë të Bushit, por transformimi i tërësishëm qëndroi. Ai qëndroi gjithashtu pas ardhjes në pushtet të Barack Obamas. Ne ende gjendemi në një luftë kundër grupeve terroriste ku përfshihen burgimet e pafundme, sulmet e aeroplanëve e mjeteve të tjera të telekomanduara dhe luftën e fshehtë e cila kishte zemruar liberalet në kohën e presidencës së Bushit. Në ndërkohë, mandati i parë i Obamës ka mbështetur përpjekjet për shtetëndërtimin në Afganistan, ndryshimin e regjimit në Libi, një zonë mundshme permanente e ndikimit ushtarak në Irak dhe zbatimi gradual në kohën e pranverës arabe i agjendës retorike të Bushit mbi Lirin, shkruan ndër të tjera The New York Times. Pyetja është nëse kjo vazhdimsi është dëshmi për sukses apo një shembull për vazhdimin e kursit, pjesët të cilit janë të gjitha qeverit. Këtu vlen të parashtrohen një varg pyetje të njohura të Ronald Reaganit. A jemi më mirë se sa para 10 vitesh? Kësaj mund t'i përgjigjemi me po kur bëhet fjalë për aspektin antiterrorist, ku hija jon ka zvogluar kapacitetin e armiqve tan për të na dëmtuar në mënyra të ndryshme që mund të jenë përdorur para 11 shtatorit. E përditshmi amerikane po ashtu shkruan se nëse theksojmë se pas 10 vitesh gjërat do të mund të dukeshin ndryshe, nuk e ndryshon faktin që strategjia jon pas 11 shtatorit ka qenë ndërlidhur me rënjen e vazhdueshme të pozitës së Amerikës në botë. Në këtë kontekst, fakti që presidenti Barack Obama ka mbajtur Shtetet e Bashkuara të ngatruara me okupimet dhe ndërhyrjet në botën muslimane nuk dëshmon që strategjia jonë është duke funksionuar. Kjo është një shenjë që tregon se ai nuk e di se si të na nxjerr jashtë kësaj, shkruan The New York Times. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i ndisni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.